ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ma ba'du. Ikhwal Islam a'azzakumullah, para pemirsa dan pendengar roja dimanapun Anda berada, beberapa saat lagi kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dan ke layar kaca Anda kajian yang kami pancarluaskan dari Masjid Al-Barakah, Jalan Pahlawan, Kampung Tengah, Cilengsi atau Komplek Radio Roja, yang mudah-mudahan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami mengucapkan selamat menyimak, semoga bermanfaat.
Roja TV, salam Muhammad Quran dan kajian Islam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Kita lanjutkan tadarus iman masih di bab al-hajj, amma la yastati'ur rukub. Menghajikan orang yang tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Artinya orang yang fisiknya lemah, tidak mampu. Dan sudah pernah kita bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas annahu qala, qala al-Fadl bin Abbas radifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر قالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة أفأحج عنه قال نعم وذلك في حجة الوداع. Abdullah bin Abbas berkata, Al-Fadl bin Abbas dibonceng oleh Rasulullah SAW. Datanglah seorang wanita dari Khath'am untuk meminta fatwa. Maka Fadl melihat kepada wanita itu dan wanita itu melihat kepada Al-Fadl. Maka Rasulullah SAW pun memalingkan wajah Al-Fadl ke tempat yang lain. Wanita itu berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya kewajiban Allah atas hamba-hambanya untuk berhaji telah mendapati ayahku yang sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Maka apakah aku menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Dan ini kejadiannya ya di saat haji wada. Dan sudah kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Di antara faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, saudaraku seiman, yaitu tentang yang berhubungan dengan badal haji. Apa itu badal haji? Yaitu menghajikan orang lain. Ya. Ini baru mulai udah tidur. Gimana tuh? Enggak tidur kan? Enggak. Ada beberapa perkara yang harus kita perhatikan yang berhubungan dengan badal haji. Yang pertama, bahwa padahal haji tidak sah. Ya fi hajjatil Islam anil qadir alladhi yastati'ul hajj bi badanihi. Padahal haji tidak sah dari orang yang mampu untuk berhaji dengan badannya. Ini badannya kuat, Pak. Sehat, mampu. Berkata Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mughni, la yajuzu an yastaniba fil hajjil wajibi man yaqdiru al-hajji bi nafsihi ijma'a. Tidak boleh orang yang terkena kewajiban haji, hajjatul Islam, yaitu haji yang pertama, minta dibadalkan oleh orang lain. Padahal dia mampu untuk melakukan apa? Haji. Dan ini dengan ijma' seluruh ulama. Berkata Ibn Mundhir, ijma' ahlul ilm ala anna man alaihi hajjatul Islam, wa huwa qadir ala an yahuj, la yujzi anhu an yahujja ghairuhu anhu. Seluruh ulama sepakat ijma', ya, bahwa orang yang terkena kewajiban haji dan ia mampu untuk berhaji, maka tidak boleh untuk dibadalkan kepada orang lain. Perkara yang kedua, wabadal haji itu untuk siapa? Membadalkan haji itu untuk orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya, Pak. Atau orang yang memang badannya lemah karena sudah tua renta misalnya. Atau orang yang sudah meninggal dunia. Adapun orang yang fakir miskin, ya, karena dia enggak punya duit, enggak punya fulus, tapi apa namanya badannya kuat, maka yang seperti ini tidak dibadalkan haji. Ya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Syarah Sahih Muslim, wal jumhur ala anna niyabata fil hajji jaizatun anil mayyit wal ajiz al mayus min bur'ihi. Pendapat jumhur ulama bahwa membadalkan haji itu boleh untuk yang pertama mayat yang sudah meninggal dunia. Yang kedua orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Ya. Kota Islam saudaraku seiman. Kemudian perkara yang ketiga. Hajjul badal la yakunu anil ajiz maliyan. Bahwa membadal haji itu ya tidak diperuntukkan bagi mereka yang tidak mampu secara finansial. Tapi kemudian badannya kuat. Jadi badal haji itu khusus bagi mereka yang badannya lemah. Atau yang tidak mampu berhaji karena lemah. Atau yang sudah meninggal. Adapun kalau dia fakir miskin, gak punya duit. Ya. Tapi badannya sehat, kuat. Maka yang seperti ini sudah kita sebutkan tidak dibadalkan. Dalam fatwa Lajnah Da'imah. Itu fatwa lembaga riset fatwa Saudi Arabia. Ditanya. Ya, hal yajuzu li ahadin an ya'tim an ya'tamira aw yahujj an qaribi alladhi yakunu ba'idan an Makkah wa laysa ladahi ma yasilu bihi ilaiha ma'a annahu qadirun bit tawaf. Bolehkah seseorang mengumrohkan atau menghajikan saudaranya yang tinggal jauh dari Makkah dan dia tidak mampu secara finansial tapi mampu secara badan? Kata mereka, qaribukan madhkur la yajibu alaihil hajj, madama la yastati'ul hajj maliyan. Saudaramu tersebut tidak ada kewajiban haji karena tidak punya kemampuan harta, finansial. Wala tasihun niyabatu anhu fil hajj, wala fil umrah. Dan tidak sah dibadalkan untuk haji dan umrah. Lianahu qadirun ala adai kulli minhuma bibadanihi. Karena dia mampu untuk melakukan haji dan umrah secara badannya. Walaupun tidak mampu secara apa? Hartanya. Ya. Nah ini fatwa Lajnah Da'imah. Bahwa badal hajinya tidak sah. Buat orang yang miskin tidak mampu. Ya. Jadi badal haji buat siapa, Pak? Buat orang yang punya kemampuan badan dan kemudian buat mereka yang tidak yang punya kemampuan harta tapi badannya enggak mampu. Misalnya antum punya orang tua banyak duitnya mampu berhaji. Qadarullah belum sempat haji udah meninggal. Maka antum badalkan. Iya. Yang keempat. Bahwa tidak boleh menghajikan atau mengumrohkan orang lain. Kecuali kalau dia sudah menghajikan dirinya sendiri. Iya. Lajnah Da'imah berkata, la yajuzu lil insan an yahujja an ghairihi qabla haji an nafsihi. Tidak boleh seseorang menghajikan orang lain sebelum ia menghajikan dirinya sendiri. Wal aslu fi dzalik, dalilnya marwahu Ibnu Abbas, itu yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Anna Nabi SAW sami'a rajulan yaqul. Wa Nabi SAW mendengar seorang laki-laki berkata, labbaik an syubruma. Qala hajjajta an nafsik. Maka Rasul bertanya, kamu sudah menghajikan dirimu sendiri belum? Qala la, belum ya Rasulullah. Maka Rasul sabda, hujja an nafsik, thumma hujja an syubruma. Hajikan dulu dirimu, baru kemudian hajikan siapa? Syubruma. Iya. Poin yang kelima, boleh seorang wanita menghajikan laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Dalilnya hadis yang kita sedang bahas ini. Wanita dari Khaz'am datang ke Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, kewajiban haji telah mendapati ayahku. Tapi ayahku sudah tua renta ya Rasulullah. Apakah aku boleh menghajikannya? Kata Rasulullah, ya. Poin yang keenam. Tidak boleh seseorang menghajikan untuk dua orang atau lebih. Jadi satu orang hanya bisa menghajikan berapa? Satu orang lagi. Ya. Nah ini akhi. Enggak kayak di zaman sekarang nih, Pak. Ada orang yang cari duit dengan cara ngumpulin uang badal. Siapa yang badal haji, diumpulin dia. Kemudian dia sekali haji untuk beberapa orang. Enggak sah seperti ini. Dan banyak yang kayak gini, Pak. Ya. Maka dari itu hati-hati antum kalau ada orang yang menawarkan badal haji. Ya. Ini orangnya terpercaya, enggak amanah, enggak paham, enggak fikih badal haji. Kemudian yang ketujuh. Tidak boleh ketika membadalkan haji tujuannya untuk mencari duit. Tujuannya untuk apa? Mencari uang. Dan keuntungan. Kenapa? Karena badal haji itu adalah sosial. Dalam rangka untuk berbuat baik kepada orang lain. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, an-niyabah fil haji ja'at biha sunnah. Menghajikan orang lain itu ditunjukkan oleh sunnah. Fa'inna Rasulullah SAW sa'alatum ro'ah. Karena Rasulullah SAW ditanya oleh seorang wanita. إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة. Sesungguhnya ayahku sudah terkena kewajiban haji, tapi ayahku sudah tua renta, tidak mampu untuk duduk di atas kendaraan. Bolehkah aku menghajikan? Kata Rasulullah, iya. Walistinabatu bil haji bi'iwad in kana al insan qasdul iwad. Adapun menghajikan orang kalau tujuannya untuk cari keuntungan, berkata Syekhul Islam, man hajja liyakul falaysa lahu fil akhirah min khalaq. Siapa yang membadalkan haji karena tujuannya untuk pengen dapat fulus, maka di akhirat tidak dapat pahala sama sekali. Iya. Wa man akhadha li hujj, adapun kalau dia menerima uang sebatas untuk membadalkan saja untuk keperluan ya transportasi, makan dan yang lainnya, fala ba's, enggak apa-apa. Iya. Karena memang itu sesuatu yang harus, Pak. Enggak mungkin lah dia enggak makan, enggak transportasi dari duit sendiri, enggak mungkin, Pak. Iya. Ayam bagi liman akhadha niyabah an yanwi al isti'anah bi hadha alladhi akhadha al hajj wa an yanwi aidan qada'a hajati sahibihi. Maka hendaklah, kata beliau, orang yang mau menghajikan orang lain, ya, ketika ia menerima uang dari orang yang memberinya, tujuannya adalah untuk menggunakan untuk semua keperluan-keperluan selama haji. Ya. Dan niatkan tujuannya untuk membantu saudaranya itu. Nah, ini saudaraku seiman. Baik, kita lanjutkan akhi hadisnya. Bab fil ha'id wan nufasa idza aradat al ihram. Bab wanita haid dan wanita nifas apabila keduanya ingin pergi haji. An Aisyah radhiyallahu anha qalat nufisat Asma bintu Umais bi Muhammad bin Abi Bakar bisyajarah. Fa'amar Rasulullah SAW Aba Bakrin ya'muruha an taktasila wa tuhil. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Asma bintu Umais melahirkan Muhammad bin Abi Bakar. Asma bintu Umais ini istrinya Abu Bakar. Asma ketika sampai di Dzulhulaifah melahirkan, ya, bisyajarah, di sebuah pohon yang ada di Dzulhulaifah, tempat di Dzulhulaifah itu namanya Syajarah, yang sekarang jadi masjid Dzulhulaifah. Ya. Maka Rasulullah SAW menyuruh Abu Bakar agar menyuruh istrinya itu mandi dan berihlal. Di sini menunjukkan, Pak, orang yang ingin umroh atau haji yang qadarullah terkena haid, untuk wanita khusus ya, atau nifas. Maka pada waktu itu ketika sampai di mana? Di Mikot, dia tetap berihlal, ya, talbiyah. Kemudian setelah itu dia melakukan semua manasik haji kecuali satu, tawaf. Sebagaimana Rasulullah bersabda kepada Aisyah yang waktu itu haid, if'ali ma yaf'alul hajj wa ra'alla tatufi bil bait. Lakukan yang dilakukan oleh jemaah haji kecuali satu, jangan tawaf di mana? Di Ka'bah. Nah, tawafnya kapan? Nanti setelah selesai haid. Cuma permasalahannya pada zaman sekarang, haidnya baru mulai haid pas mau berangkat ke Mekah. Sementara haidnya 7 hari. Di Mekah cuman 4 hari. Kalau nunggu bersih dulu, gak keburu, keburu pulang. Bagaimana ini keadaannya? Syekhul Islam Taimiyah dalam fatwa, dalam majmu fatwa mengatakan, Wah, ini hukumnya darurat. Ini hukum darurat. Bagi mereka keadaannya seperti ini, ya sudah terpaksa dia tawaf juga. Ya, karena kaidah usul fikih mengatakan ad-darurah tubihul mahdhurat. Sesuatu yang darurat itu membolehkan perkara yang haram. Allahu a'lam. Bab fil mawaqit fil hajj wal umrah. Bab miqat dalam haji dan umrah. Apa itu miqat, Pak? Itu tempat memulai apa? Berihram. An Ibn Abbas radhiyallahu anhu qala wa qata Rasulullah SAW li ahli al-Madinah dal Hulaifah wa li ahli Syam al-Juhfah wa li ahli Najd qarna al-Manazil wa li ahli al-Yaman al-Yaman Yalamlam wa la fahunna lahunna wa liman ata 'alayhinna min ghairi ahlihinna mimman arada al-hajj wal umrah fa man kana dunahunna fa min ahlihi وَكَادَ فَكَذَلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةِ يُهِلُّونَ مِنْهَا وَرَسُولُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ memberikan miqat untuk penduduk kota Madinah, yaitu Dhul Hulaifah, yang disebut dengan Bir Ali kalau zaman sekarang ya Pak ya. Dan untuk penduduk Syam, yaitu Juhfah. Ya. Dan untuk penduduk Najd, Najd itu kayak Riyadh, ya, itu adalah Qarnul Manazil. Dan untuk penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Hunna lahunna. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Waliman ata alaihina, dan untuk mereka yang datang dari arah sana. Yang bukan dari tempat-tempat tadi. Artinya kalau kita yang dari Indonesia misalnya datangnya kita jamaah umrah, terkadang ada yang langsung ke Jeddah, Pak. Maka kalau yang langsung Jeddah, ya seringnya sih ya lam-lam. Maka pada waktu itu dia harus sudah bersiap-siap di pesawat tuh, Pak. Iya. Nanti biasanya akan diumumkan di pesawat. Sebentar lagi akan melewati apa? Miqat Yalamlam. Terus ketika diumumkan, langsung kita ucapkan labbaik Allahumma umroh. Iya. Tapi sebagian jemaah haji ada yang dari Jakarta langsung ke kota Madinah. Pesawatnya langsung apa? Madinah. Maka pada waktu itu miqatnya apa? Ya. Dhul Hulaifah. Ini miqat yang paling jauh. Jaraknya sampai 400 km lebih. Kalau miqat-miqat yang lainnya enggak terlalu jauh. Kayak Yalamlam, Qarnul Manazil, ya. Juhfah itu ke kota Makkah enggak terlalu jauh. Yang paling jauh itu apa? Penduduk kota Madinah. Ya. Ikhwata Islam sadaqah seiman. Hadis ini kita ambil faedah, Pak. Belum diterjemahin belumnya. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Maka siapa yang berada di dalam mikot. Maka dia mikotnya dari rumahnya. Demikian pula sampai penduduk kota Mekah pun mulainya dari rumahnya masing-masing untuk haji. Jadi kalau pas haji, penduduk Mekah berihlalnya dari rumah masing-masing. Adapun kalau penduduk Mekah mau umroh, maka wajib dulu keluar dari tanah haram yang paling dekat ke Tan'im. Dari Tan'im baru kemudian masuk lagi ke mana? Ke kota Mekah. Hadis ini akhir kita melfaedah. Yaitu mikot-mikot untuk mereka yang berasal dari arah ini. Rasulullah SAW menetapkannya semua. Dan penetapan miqat itu, Pak, sifatnya ta'abudi. Tidak bisa kita cerna oleh akal kita. Kenapa dari Dzulhulaifah? Kenapa enggak dari kuburan Nabi misalnya? Karena ada datang kepada Imam Malik dan berkata, aku mau memulai ihram dari kuburan Rasulullah. Apa kata Imam Malik? La taf'al. Ya. Fa inni akhsha 'alaikal fitnah. Jangan kamu lakukan, aku khawatir kamu tertimpa fitnah. Kata dia, wa innama fa'ayu fitnah, innama azidu amyal. Fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa mil aja kok. Ya. Artinya, Rasulullah kan menetapkan yang namanya untuk kota Madinah, mikotnya apa? Dzulhulaifah. Nah ini dia pengen mulai dari mana? Dari Madinah. Kata Imam Malik apa? Jangan kamu lakukan. Karena aku khawatir kamu terkena fitnah. Kata orang, ini fitnah apa? Aku cuma menambah beberapa kilometer aja kok. Kata Imam Malik apa? Fa'ayu fitnatin a'zam min an sabaqta ila fadilatin qassara anha Rasulullah SAW. Fitnah apa yang paling besar dari engkau mendahului Rasulullah SAW dalam perkara yang Rasulullah tidak lakukan? Artinya, ya, kamu mendahului Rasul aja sudah fitnah itu. Karena kan ada orang ketika berbuat bid'ah mengatakan, apa sih bahayanya cuma segini. Ya, cuma begini. Kita katakan akhir itu fitnah. Akhir. Karena antum sudah merasa berlebih pintar dari Rasulullah SAW. Antum sudah mendahului Allah dan Rasulnya. Nah, penentuan-penentuan mikot ini, itu memang murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa, Pak, menetapkannya dengan akal-akal kita. Nah, bagaimana bagi mereka yang tinggal ternyata tidak melewati salah satu mikot-mikot ini, Pak? Umar bin Khattab pernah ditanya. Kata Umar, lihat ya mikot yang paling dekat ke kamu, ambil jarak yang seimbang apa yang sama dengannya. Ya. Misalnya dia lebih dekat ke Juffah. Ya, Juffah ke Mekah berapa mil hitung. Berarti dia ambil ya dari mikotnya itu dari tempat yang sama jaraknya. Ikhwatul Islam sadaqah seiman. Di sini kita ambil faedah yang kedua, Pak. Bahwa orang yang ingin haji dan umroh tidak boleh melewati mikot kecuali dalam keadaan ihram. Siapa yang melewati mikot dan dia pengen haji atau umroh tanpa berihram wajib balik lagi. Kalau dia enggak mau balik lagi wajib bayar dam. Makanya kesalahan sebagian orang di zaman sekarang ada yang mengatakan begini, ya, mikotnya orang Indonesia di Jeddah. Salah besar. Karena katanya repot kalau harus di pesawat. Enggak repot kok. Ya, antum dari Jakarta udah pakai apa? Ihram bawahnya doang. Ya, atasannya kaos kayak apa gitu. Pas mulai mau deket, buka kaosnya, pakai ihram, udah, bismillah, langsung lebaik Allahumma, umroh. Gampang. Gak sulit. Barakus iman, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka kalau antum sampai ke kota Jeddah, belum sempat ihram, wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Wajib balik ke mana? Ke Yalamlam. Dari yang lam-lam kemudian baru mulai apa? Berihram. Iya. Nah kalau enggak, maka wajib bayar dam. Wajib bayar apa? Dam. Nah, di sini kita ambil faedah berikutnya, Pak. Bahwa orang yang melewati mikot, namun tidak ada niat untuk haji dan umrah. Maka apakah dia harus memakai pakaian ihram? Khilaf di kalangan para ulama. Apakah harus berihram? Yang sahih tidak harus. Dalilnya mana hadis ini? Karena Rasulullah sabda, fahunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna mimman aradal hajja wal umroh. Mikot-mikot ini untuk tempat-tempat tadi. Dan buat orang yang datang dari arah mikot tersebut. Ya, dari selain penduduk kota tadi. Dari orang-orang yang ingin haji dan umroh. Berarti ini khusus untuk orang yang ingin haji dan umroh. Berarti mafhum mukhalafahnya apa? Bagi mereka yang tidak ada keinginan haji dan umroh, melewati mikot tidak harus dalam keadaan ihram. Kayak misalnya antum memang kerja sebagai sopir, Pak. Sopir bis. Biasa bolak-balik kota Makkah, Madinah. Ya. Yang tentunya pas melewati mikot tidak ada niat untuk apa? Umroh. Nggak ada. Ya. Maka pada waktu itu tidak ada kewajiban untuk ihram. Atas pendapat yang paling kuat. Faedah selanjutnya akhlak Islam, bahwa orang yang berada di dalam mikot, maka mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Ya, mikotnya adalah tempatnya masing-masing. Hadis berikutnya masih sama menyebutkan tentang mikot. Wa an Abi Zubair annahu sami'a Jabir ibn Abdullah yus'alu anil muhall. فقال سمعت أحسابه رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يفقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر الجحفة ومهل أهل العراق من ذات عرق ومهل أهل النجد من قرن ومهل أهل اليمن من يلملم. ميقاتnya penduduk kota Madinah dari ذو الحليفة. Ya, dan jalan lain dari Juhfah, itu dari penduduk Syam. Dan mikotnya penduduk Irak, itu Datu Irq. Dan mikotnya penduduk Najd, yaitu Qarnul Manazil. Dan mikotnya penduduk Yaman, yaitu Yalamlam. Nah ini, Pak. Kita lanjutkan bab At-tib lil muhrim qabla an yuhrim. Bab minyak wangi untuk orang yang hendak berihram sebelum berihram. Maksudnya boleh memakai minyak wangi bagi mereka yang mau berihram sebelum berihram. Tapi minyak wanginya itu di badan, bukan di baju, Pak. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi SAW, qalat. طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لإحرامه حين أحرم ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت. Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku memberikan minyak wangi kepada Rasulullah SAW dengan tanganku saat mau berihram, sebelum ihram, dan saat tahallul di tanggal 10 sebelum tawaf ifadah. Iya. Dan dari Aisyah ia berkata, ka'ani anzuru ila wabisil misk fi mafriqi Rasulullah SAW wa huwa muhrim. Seakan-akan aku melihat, kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, cahaya misik itu berada di sela-sela rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang ihram. Nah, di sini kita ambil faedah, Pak. Bahwa boleh memakai minyak wangi sebelum berihram. Namun bukan pada pakaian, tapi di mana? Di badan, di rambut, di leher, di ketiak, Iya. Adapun larangan memakai minyak wangi itu bagi mereka yang sudah masuk ihram, sudah bertalbiyah setelah dimiqatkan dia mulai labbaik Allahumma umrah. Kalau sudah mengatakan labbaik Allahumma umrah berarti dia sudah masuk apa? Ihram. Maka berlaku padanya larangan-larangan ihram, di antaranya memakai minyak wangi. Adapun kalau dia memakai minyak wangi sebelum ihram dan minyak wangi tersebut masih ada setelah ihram, enggak masalah. Makanya kata Aisyah, ya aku melihat cahaya misik itu di rambut Rasulullah SAW dalam keadaan beliau sedang berihram. Karena itu, ya, beliau memakainya sebelum apa? Berihram dan masih ada setelah berihram juga. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Bab al-misq at-tiyabut tib. Bab misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Misik itu, Pak, minyak kasturi yang diambil dari kijang. Ada kijang tertentu, ya. Bukan kijang Innova, Pak. Ya, ada jenis kijang tertentu yang dia itu mengandung misik, gitu, Pak. Yang kalau misiknya diambil, biasanya kijangnya mati, biasanya. Dan itu harganya mahal banget, Pak. Dan memang itu yang paling wangi, sudah. Nggak ada yang bisa mengalahkannya. Kuasa Allah, ya. Nabi Sa'id Al-Khudri anna Rasulullah SAW dzakara imra'atan min Bani Israel hasyat khatamaha miskan wal misku atyabu tib. Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa Rasulullah SAW menyebut seorang wanita dari Bani Israel yang membaluri khatamnya dengan misik. Khatam itu cincin. Dan misik itu adalah minyak wangi yang paling wangi. Masya Allah. Kalau misik yang ada zaman sekarang yang dijualan di botol-botol itu ya bukan misik beneran loh, Pak. Namanya doang misik, Pak. Ya. Kalau misik yang asli itu yang tadi kita sudah sebutkan. Yang berasal dari apa? Kijang itu. Itu yang mahal. Jutaan bahkan ratusan juta harganya. Ya, itu buat para sultan aja deh, Pak. Buat kita nggak mampu, Pak. Bab al-uluwah wal kafur. Bab al-uluwah. Al-uluwah itu ud. Apa? Kayu garu. Iya. Wal-kafur. Kafur itu apa namanya? Jenis kayak kamper gitu, Pak, yang apa? Wangi, Pak. Nabi Hurairah qala Rasulullah sallallahu man uridu alaihi raihan fala yarudduhu fa innahu khafiful mahmal tayyibur rih. Siapa yang ditawari dua minyak wangi? Man uridu alaihi raihan, siapa yang ditawari minyak wangi? Jangan ditolak. Ya. Fa innahu khafiful mahmal. Karena dibawanya ringan, kata Rasulullah. Dan minyak apa baunya semerbak. Raihan itu, Pak, tadi apa? Kayu garu. Orang Arab tuh biasanya mereka pakai kayu garu dibakar. Kemudian mereka kayu garunya diungkep pakai bajunya gitu, Pak. Dimasukkan ke sini, ya. Di ininya, di kutrohnya itu. biar wangi gitu. Tuk kayu gaharu. Teman zaman sekarang mahal banget kayaknya apa ya, kayu gaharu. Ya. Dan kayu gaharu yang dari Kalimantan tuh terkenal apa paling bagus dan paling wangi. Ya. Ikhwata Islam saudaraku seiman. Hadis ini menunjukkan Pak, kalau kita ditawari minyak wangi jangan ditolak. Teman antum nawarin minyak wangi, ya, yang jangan ditolak. Syukron zakir, jangan. Kata Rasulullah, ambil aja. Ya. Bab al-ihram min indil masjid dil Hulaifah. Bab berihram dari sisi masjid dil Hulaifah. An Salim, dari Salim bin Abdullah. An Usami abahu yaqul baida'ukum hadhihi allati taqdibuna ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha ma ahalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa min indil masjid yakni dhal Hulaifah. Dari Salim bin Abdullah bin Umar, bahwasanya ia mendengar ayahnya berkata, baida'ukum, baida itu artinya tanah yang lapang. Baida' kalian ini, yang kalian berdusta atas nama Rasulullah SAW padanya, Rasulullah SAW tidak berihlal kecuali dari sisi masjid, yaitu Dhul Hulaifah. Berkata para ulama, yang dimaksud dengan baida adalah tempat yang tinggi yang berada di depan Dhul Hulaifah menuju ke arah Mekah. Ya. Dan ia tempatnya dekat di Dhul Hulaifah. Disebut baida karena di situ tidak ada bangunan, tidak ada apa-apa. Ya. Nah ini. Jadi setiap tempat yang lapang itu disebut dengan apa? Baida. Di sini Ibnu Umar mengingkari bahwa Rasulullah SAW berihlal di Baida. Ya. Tapi riwayat yang lain disebutkan sahabat Rasul melihat Rasulullah SAW berihlal di Baida. Dan kalau kita kumpulkan tentang Rasulullah SAW berihlal itu ternyata ada 3 riwayat. Riwayat yang pertama di masjid. Nah, ini Ibnu Umar. Riwayat yang kedua ketika Rasulullah sudah di atas kendaraan. Riwayat yang ketiga yaitu di Baida. Maka dari itu, ya, sebagian ulama mengatakan boleh 3-3-nya. Siapa yang berihlal di masjid, silakan Rasulullah lakukan itu. Siapa yang berihlal di atas apa? Kendaraan boleh. Dan siapa yang berihlal di Baida pun apa? Boleh. Jadi kalau antum misalnya kalau Lailatul Hulaifah kan kita disyariatkan mandi dulu kan Pak ya. Setelah mandi, pakai baju ihram, kemudian kita sholat di masjid itu Pak. Nah, setelah sholat kita langsung berihlal, lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Atau kita berihlalnya setelah naik kendaraan, baru kemudian kita berihlal, lebaik Allahumma umroh, gak masalah. Ikhwatul Islam zarakus seiman. Adapun Ibnu Umar di sini mengingkari, ya, sementara sahabat lain mengatakan ada, kaidah mengatakan al-muthbit muqaddam 'alan nafi. Yang mengatakan ada lebih dahulukan daripada yang mengatakan apa? Tidak ada. Ya. Babul ihlal hina tanba'itsu rahilah. Sudah masuk ke ini. Sudah masuk Isya. Isya sudah masuk. 2 menit lagi. Bab berihlal ketika sudah mulai berangkat ar-rahilah. Artinya sudah berada di atas kendaraan. Kendaraan di zaman Rasul apa Pak? Ya. Apa? Unta, keledai, kuda, ya. An Ubaid bin Juraij annahu qala li Abdullah bin Umar, ya Aba Abdurrahman, ra'aituka tasna'u arba'an lam ara ahadan min ashabika yan yasna'uha. Walamma hunna ya ibn Juraij, qala ra'aituka la tamassu min al-arkan illa al-yamaniyain. Wa ra'aituka talbasu ni'al as-sibtiyah. Wa ra'aituka tasbugu bis-sufrah. Waraituka idza kunta bi Makkah ahallan nas idza ra'aul hilal wa lam tuhlil anta hatta yakuna yaumut tarawiyah. Faqala Abdullah bin Umar, amma al-arkan fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamassu illa al-yamaniyain. Wa amma ni'al as-sibtiyah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu ni'al allati laysa fiha sya'r wa yatawaddau fiha. Fa ana uhibbu an albasaha wa amma sufrah fa inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasbughu biha fa ana uhibbu an asbugha biha wa amma al-ihlal fa inni lam ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhillu hatta tamba'itha bihi rahilatuhu. Ya. Bab berihlal ketika tambah itu rahilah, ketika berangkat rahilah. Maksudnya di sini berangkat menuju ke Mina. Pada tanggal 8 Zulhijjah, yaitu hari Tarwiyah. Ya. Di mana ketika sudah berada di mana? Di unta dan mau berangkat, kemudian berihlal. Labbaik Allahumma hajjan. Dari Ubaid bin Juraij, bahwa ia berkata kepada Abdullah bin Umar. Baik, sudah masuk. InsyaAllah kita bacakan pada pertemuan yang akan datang. Naam, silakan azan.
Ikhwatul Islam, kita simak dikumandangkannya azan sholat Isya untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Di dekat Masjid Nabawi ada beberapa masjid kecil seperti Masjid Gomamah dan Masjid Abu Bakar. Mengapa dibangun masjid di pinggir Masjid Nabawi yang besar? Pak, masjid itu sudah ada sebelum masjid diperluas. Dulu kota Madinah itu kecil, Pak. Ya. Dan Masjid Abu Bakar, Masjid Gomamah itu jauh, agak jauh dari mana? Masjid Nabawi. Nah, kemudian Masjid Nabawinya digede banget gitu, Pak. Akhirnya apa? Dia jadi di pinggir, dekat ke Masjid Nabawi. Jadi antum harus tahu dulu sejarahnya, jangan seudon. Kok ngapain sih dibangun masjid padahal udah gede-gede-gede? Tak dulu. Ini masjid udah duluan ada sebelum perluasan masalahnya. Ya, karena dulu Masjid Nabawi itu kecil. Ya. Kemudian terjadi perluasan dan besar. Apakah benar hadis-hadis mengenai ibadah haji itu keterkaitan hubungan kekeluargaan, Ustaz? Pendapat yang rajih bahwa seseorang boleh membadalkan orang lain walaupun bukan keluarganya. Iya. Memang ada sebagian ulama mengatakan bahwa yang membadalkan hendaknya keluarganya atau anaknya. Tapi ya wallahu alam, pendapat jumhur mengatakan bahwa boleh kita minta misalnya teman kita atau muslim yang lain untuk membadalkan haji atau umroh.